Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, inson borki, u har xil holatlarga tushishi tabiiydir. Chunki insonning tomirida o'sha vaqtlarda sodir etilgan gunohning ta'siri haligacha o'z kuchini yo'qotgani yo'q. Masalan, g'azab insonni ranjituvchi, uning obro'-e'tibori yoki g'ururiga tahdid solingan hollarda paydo bo'luvchi tabiiy his-tuyg'udir. G'azab ko'pincha tushkunlik, xafagarchilik, kamsitilish, qo'rquv, stress, uyat, xorg'inlik natijasida yuzaga keladigan ruhiy holatdir. Aslida g'azab bu muammo emas, u faqat ichiga yutilganda yoki noto'g'ri yo'l bilan ifoda etilgandagina muammo bo'ladi. Agar g'azab ichiga yutilsa, bu o'z-o'zimizga nisbatan zo'ravonlikka, ya'ni jonga qasd qilish, giyohvandlikka berilish yoki turli xil boshqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar u noto'g'ri yo'l bilan ifodalansa, u boshqalarga nisbatan zo'ravonlikka, ya'ni tortishuv, janjal va jismoniy kuchdan foydalanishga ham sabab bo'ladi. Yuqorida aytilganidek, g'azabning o'zi yomon emas. Agar uni to'g'ri yo'lga solinsa, u hatto ijobiy natijalar ham berishi mumkin. Azizlar, siz o'ylashingiz mumkin, qanday qilib g'azab ijobiy natija berishi mumkin deb. Keling, misol orqali sizga tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, bir necha mamlakatlarda odamlar nohaqliklarga indamasdan qarab tura olmay, qattiq g'azabga kelganliklari tufayli inson huquqlarini himoya qilish harakatlari boshlanib ketdi. Bir odam shunday degan edi: "O'rtadagi nizoni hal qilish orqaligina haqiqiy munosabat o'rnatiladi." Azizlar, bu shuni anglatadiki, g'azabga kelganlarida odamlar g'azab alangasini vujudga kelgan muammoni hal etish uchun sarflashlari mumkin. Jahlning chiqishi yaxshi alomatdir, ammo ko'p hollarda odamlar o'z g'azablarini to'g'ri yo'lga solmaydilar. Ko'pincha bunday paytda atrofdagilarga baqiradi, g'azab o'tida ularga nisbatan zo'ravonlik qiladi yoki g'azabni ifodalash o'rniga uni ichiga yutadilar va bu yanada yomon oqibatlarga yoki ruhan zo'riqishga olib keladi. His-tuyg'ularni ifoda etmasdan ichga yutish ruhiyatimizga yomon ta'sir o'tkazadi. Albatta, insonlarning ba'zida g'azabga kelishi tabiiydir, ammo bu g'azabni qanday qilib boshqarishimiz lozim? Insonlar g'azablarini boshqara olmasalar, bu ularga katta zarar yetkazishi mumkin. Azizlar, hamma narsaning ajoyib davosi bu Xudoga bo'ysinib ibodat qilishdir. Jahl chiqqanda aql ketmasin. Doimo o'z ustingizda ishlashga harakat qiling. Albatta, natijasini ko'rasiz. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.